Góðan og blessaðan daginn.
Jæja, góðan og blessaðan daginn.
Áður ég byrja á ræðinni þá ætl ég segja eitt. Að þau fyrirtæki sem hafa opið í dag og bjóða nú afslætti í tilefni 1. maí. Jæja. Eigið ævarandi skömm fyrir og ég vona sem flestir verslekkir fyrirtækin í dag sem hafa opið. Það sem að verslunarfólk, verkafólk þarf að vinna. Gefið okkur þennan eina dag og látið hann í friði. En ég vil byrja á því að óska okkur öllum innilega til hamingju með alþjóðlegan baráttudag verkalýðsins 1. maí 2018. Það þýðir að það eru 10 ár frá hruni. 10 ár og enn er verið að bera fólk út af heimilum sínum. 10 ár og bilið milli þeirra ríku og fátæku hefur aldrei verið meira. 10 ár í okurvöxtum og verðtryggingu og bullandi vantrausti á stjórnvöld. 10 ár og landinu er enn stjórnað af fjármálakerfinu og ríkasta minnihluta þjóðarinnar. Styrkur samfélagsins er mældur í stöðu okkar veikustu bræðra og systra. Velmegun og góðari er mælt í stöðu þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi. Og það er skemmst frá því að segja að við höfum brugðist. Við höfum brugðist sem samfélag á svo ótrúlega mörgum stöðum. Hér er ekkert góðari. Er það góðari að hafa ekki efni á að veikjast eða kaupa lyf? Er það góðari að búa ekki við húsnæðisöryggi? Er það góðari að ná ekki endum saman? Blekkingaleikurinn góðari og fordómalausan kaupmátt verður að linna. Hættum að mæla kaupmátt í prósentum þar sem aðeins hálfsagan er sögð. Hvernig geta 2 einstaklingar, annar með 300.000 en hinn með 3 milljónir í laun á mánuði, verið með sömu kaupmáttarreikningu eða þeir hækka báður 5% í launum? Annar fær 15.000 en hinn fær 150.000. En þeir hafa fengið sömu kaupmáttarreikningu. Hvers konar vitleysu er verið að bera borð fyrir launafólk á Íslandi? Á meðan lægstu taxtar hækka rúmar 9.000 krónur og barna- og húsnæðisbætur lækka eða þurrkast út samhliða því, hækkar húsalega 20.000 á mánuði á 12 mánaða fresti. Hver er kaupmáttaraukning þessa fólks? Við fáum skelfilega sögur fólks á leigumarkaði þar sem leigufélögum veigra sér ekki við að hækka leigu 20.000 á einu bretti vitandi að fólki getur ekki annað að samþykkt annars lendi það á götunni. Í þessum hópi er fólkið sem misti aleiguna í hruninni og nú undir hælnum á leigufélögum sem svífast einskis. Allt þetta í boði fjármálakerfisins á Íslandi. Þetta er ekkert annað en fjárkúgun. Við lýsum hér með yfir stríði og hendur leigufélögum sem stunda kerfismynda og viðbjóðslega fjárkúgun og hendur félögum okkar í skjóli skelfilega stöðu og húsnæðisvandanum. Það er útilokað fyrir stækkandi hóp í okkar samfélagi að lifa á dagvinnukaupi og þurfa sífellt fleiri að vinna 2 til 3 vinnur til að ná endum saman. Rannsóknir okkar sína að millitekjuhóparnir eru varlan á endum saman heldur og hafa verið skildir eftir líka. Það er vissulega einhverjir sem hafa það gott og hafa svo sannlega fengið aukin kaupmátt en að halda því fram að það ná yfir alla línuna er siðlaus blekkingarleikur. Af hverju eigum við að berjast fyrir þá sem minna mega sín ef við búum við öryggi sjálf? Af hverju eigum við að berjast fyrir heilbrigðum leigumarkaði ef við búum í eigin húsnæði? Af hverju eigum við að berjast gegn okurvöxtum og verðtryggingu ef við erum skuldlaus? Af hverju eigum við að beita okkur sérstaklega fyrir bættum kjörum þeirra, lægstsettu og millitekjuhópa ef við semjum launin okkar sjálf? Svarið er að þó við teljum okkur hafa það gott í dag, getur það breyst á einu augnabliki. Við erum 3 launaseðlum, 3 afborgunum og alvarlegum veikindum frá sárri fátækt. Ef við njótum þeirra forréttinda að búa við fjárhagslegt öryggi og húsnæðisöryggi, er ekkert sem bendir til þess að börnin okkar og afkomendur þeirra munu njóta sömu tækifæra og við. Alveg sama hvort við menntum sig eða ekki. Þess vegna er svo mikilvægt að við stöndum öll saman að þétta öryggisnetið. Markmið okkar er skýrt. Markmið okkar er eitt. Að við getum lifað mannsæmandi lífi fyrir dagvinnulaun. Fyrir dagvinnulaun og hafa öruggt þak yfir höfuðið. Þetta er ekki bara kjaramál, þetta er lýðheilsumál, þetta er mannréttindamál, þetta er þjóðfélagsmál. Við höfum hingað til verið alinn á uppgjöf og auðmýkjaskap af þeim sem segjast hafa hagsmun okkar að leiðaljósi. Sömu aðilar og hrósa þeim mikla árangri sem náðst hefur undanfarin ár. Stjórnvöld hafa brugðist, verkalýðsforystan hefur líka brugðist á svo margvíslegan hátt á síðustu árum og áratugum. Það versta er kannski það hvernig henni tókst að breiða sænginu fyrir haus þegar harðast var sótt á fólki í eftirmálum hrunsins og hvernig stjórnvöld hafa kerfisbundið tekið til sín kaupmáttakrónur í gegnum skattkerfið og tekið tekingu bóta. Nú verður breyting þar á. Undanfarið hefur átt sér stað mikil endurnýjan og nýliðun innan okkar raða og ljóst að miklar væntingar eru hjá okkar félagsmönnum. Það verður mikil áskorun að standa undir þeim væntingum. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir mun standa og falla með ykkur, fólkinu. Ekki hvort einhverjir verkalýðsforingar getið úðað í sig vöflum með rjóma út á kinn í góðri sátt hvaða brauðmúlahagfræði virkar bestan daginn. Við erum sterkari saman. Það er rétt. En við verðum aldrei sterkari en fólki sem er tilbúið að fylgja okkur í þá vegferð sem framundan er. Við höfum verið að hittast fjórmenningarnir úr VFR, Eflingu, Verkalýðsfélags Akraness og Framsýn á Húsavík. Ég var beðinn að skila fundinum baráttu kveðjur frá Sólveig Önnu, Villa Birgis og Aðalsteini. Við höfum einnig verið að tala við fleiri úr okkar röðum og get ég sagt ykkur það að baráttu andinn er hrikalega góður. Samstaðan er mikil. Ég vil taka það sérstaklega fram að samningsumboðið er hjá stéttafélögunum og tala forseti aðeins í ekki í okkar umboði, hvorki gagnvart stjórnvöldum né samtökum atvinnulífsins. Og ég get líka sagt ykkur það, kæru félagar, að það eru breytingar framundan. Ný ásýnd hreyfingar með nýju fólki og nýjum áherslum. Hreyfing sem ætlar að standa í lappirnar. Við boðum baráttu sem hefur ekki sést í íslenskri verkalýðshreyfingu í áratugi. Við munum berjast fyrir kerfisbreytingum. Við erum að tala baráttu gegn verðtryggingu og fyrir lækkun vaxta. Breytingu á skattkerfinu með áherslu og hækkun persónuafsláttar og auknar ráðstöfunartekjur til hendur þeirra tekjulæri og millitekjuhópa. Við viljum tryggja það að hér verði ekki skrifað undir kjarasamninga nema það verði sett lög á leigufélög til að verja fólk á leigumarkaði. Við viljum einnig fá lög á viðbjóðslega okurlánastarfsemi smálánafyrirtækjana sem beina kröftum sínu kerfisbundi að þeim sem höllustum fæti standa í okkar samfélagi. Heilbrigðiskerfið og þjóðarátak í húsnæðismálum, það verður ekkert skilið eftir í okkar baráttu sem skiptir ykkur máli. Ykkar kröfur eru okkar baráttumál. Við erum að tala krónutöluhækkanir, við erum að tala breytingar á lífeyrissjóðakerfinu. Við viljum að lífeyrissjóðarnir komi að uppbyggingu á húsnæðismarkaði og við getum nota hluta iðgjalda til þess að greiðin á lánin okkar. Við ætlum að teikna upp samfélagssáttmála til 3 eða 4 ára sem við ætlum að bjóða stjórnvöldum og atvinnulífinu sem hafa stigið trylltasta dansinn í sjálftöku og ofurlaunum. Við ætlum að bjóða þeim sátt. En sú sátt fæst ekki gefins eða með nýju samningamódeli. Sú sátt kostar ekki endilega mikið en mun skila langþróðu trausti á kerfin okkar. Já, kæru félagar, við erum að tala mörg brýn hagsmunamál þjóðarinnar sem ekki hefur verið leyfilegt að tala innan verkalýðshreyfingarinnar fyrir nú. En hvernig ætlum við að ná þessu fram? Verða allsherjarverkföll á næsta ári? Nei, það verður ekki allsherjarverkföll á næsta ári. Allsherjarverkföll eru úreld. Við tæmum sjóðin okkar á nokkrum dögum eða vikum ef við gerum það. En hvað gerum við þá? Við getum farið í skærur. Við getum sendt smærri hópa í verkföll á fullum launum fyrir fjármagnstekjur af sjóðunum okkar. Og við munum gera það. Við munum gera það þar sem það býtur mest. Það þarf að loka hér stofnunum ef það eru ekki restar í þrjá daga. Það er hægt að loka uppskipun með því einu að senda nokkra tugi manns í verkfall á fullum launum. Og það eru fleiri en flugmenn og flugvirkjar sem geta lama hér flugsamgöngur. Okkur er alvara og það komið tími á að stjórnvöld og viðsemyndur okkar fari að taka okkur alvarlega ef ekki á illa að fara. Ef við verðum ekki farin að sjá til sólar næstu áramót mikilvægar kerfisbreytingar, munum við hefja aðgerðir. Við ætlum ekki að bíða fram á næsta vor. Ég kalla eftir samstöðu ykkar með okkur. Ég kalla eftir því að við sem þjóð stöndum í lappirnar með þeim málum sem við munum leggja fram og fylgja okkur alla leið í þeirri baráttu. Við erum ekki bara sterkari saman, við erum ósigrandi ef við stöndum saman. Við ætlum, við viljum og við getum. Takk fyrir mig og gleðilega hátíð.
Já, við þakkum Ragnari fyrir hans ræðu. SSOL mun nú koma sér fyrir á sviðinu og ég ætla að grípa hans niður í ávarp dagsins. Við erum enn og aftur að horfa á himinhá laun ráðamanna í stórfyrirtækjum sem tala fyrir stöðuleika í einu orði en ef því næsta þá krefjast þeir 20 faldra launa fyrir sig og sína stjórnendur. Þeir horfa í hverja krónu þegar á umbuna almennu starfsmönnum fyrir aukið álag og langa vinnudag en þegar kemur að þóknu þeirra sjálfra þá kemur annar hljóð í strokkinn. Þegar krafa eru með aukinn arð til starfsmanna frá fyrirtæki sem skila ríflegum tekjuafgangi, þá hefst grát kór eigenda fyrirtækisins, en þegar aðalfundur tilkynir raustanlegan arð af hlutafé eigenda, þá þykir það meira en sjálfsagt. Er þetta eðlilegt? Við segjum nei.
Father, water. Læsilegt. Og lokum tökum við Nallan Karen. Ert þú tilbúinn? Úslaðið okkur inn. Kæri fundamenn, ég minni á baráttu kaffi og á veitingahátíð stéttarfélaganna og bandalaganna. Með þessum orðum þá kveðji ég ykkur og segi þessum baráttu fundi 1. maí 1918 í Reykjavík slitið. Takk fyrir komuna!